Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ntsia, gatare ga kwaenga ni naena Jesucristo. Banga kwaña hatara, tebe tsari. Gavita ni kanta yo hotzaini kaetion. Babini koru yuhonu, tzatin shikwetsu. Gahe haenistinga kwaenga ni naena Jesus. Ninga tzakwetsu. Gai senistin tsere naechana titsandi yare. Gabatitsu. Asakwetsu. Ga ere naechana. Tibe enismi. Asa kwetsu, nga kishun tsangu shuhun, shiba tsan shiare honi, shihin kinika sen. Binga tamakainu nga tare kivyo, ninyan hani vayn diyo tsa tinshi kwe nyunu, nga tanga kefae hinish tinvyo, titun si kehnyata shin shuta, enre na echana, bakwa kutsihen yuhore shuta shi chokun, shi tsehe, shihe batini nga chaha, bakwi shihe si kehnyan yuhore, ba shi chokwetsu nga tare, nga yehe shi tsu shuta, nga na ekwan, con allí Jesús está chichire. Candanga ya ningure na echana kwasen. Bakyo kwehnya. Bana echana kwetsure yo hore. Avi faetse nunga hako nunga tare kivi. Nga tsakatehnya hinu. Baje yo. Meshi tibe chandere sultavio si tseje. Guvi kwan kwa kutsenje yo hore. Kiondanga kwa enis tire. Gujeti tsa esa mo. Kwa nyure si cho. Bakwehnya mongisa. Candanga stushin. Si tibe chandere ngandae. Bakyo kwa kutsi en yohore shuta chokumbyo. Tunga kontore tzana ena Jesus. Sike koni. Banga kwa engani. Kondi ire isere. Ngu kafani sike kwa. Bachina yu sa esha hire shuta chokumbyo nga kwa e. Ko kwa nyu shihe kwa e. Basa e chuba. Si kwa kutsi en kwa nyure. Basa e kwa kun shibi kwa kishi. Basike nga jihe kuya shibinda. Nga konachare shuta shinja finya shiha. Nga ta enyata shinshi kwa kishi. Babi kitsime henga kwa kaere nga tare, kwa kishi shisi kangi tsakanyo. Kwi kwa naechana titsika senire, kwa nyu shibo nachare, tushi kwa kaenire nga tare, endesu. Menis kanehe, bas ere kwa nae, gatsi ishibi kwa kaere nga tare shi kwa kishi. Shi tusa kwa tsare nga chotzaen, tuan nga tatsahen. Gantzae, tinere, ga kwa eri kwa nda naechana nga tanu, huntia, shi nyu tsime henu naena Jesus. Gatanda ninga tu tsire tsami. Ha hinu na echana. Tu shiku anginyu gatare isenish tsere. Si tsitsenu. Bangata kwa kainu gatare si kwa kishi. Kui kwa kinchani nu na echana. Nga kwa angyu gatare endare. Si kini kashtu yenga hinu. Tu shi batzain sakutani nu kwa here na ena Jesucristo. Mama nintia. Kishi tinjo. Batehnya toshi hin. Fan kika kuyari. Koshi tu shuhon kini indutari. Na echana kitzimehena, bakitzana kwa hekakun, kanagantzainistin, bakitzane nanga shuya, shindanga tare kwandare. Gana ena Jesucristo fan, kona echana, gata tzare kwa hekakun inimanu, bangata tzanga nyunu, kasi antzonga yehekuya, sha shinda, bangakwinu kwantzo en shinda.